от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, ще чуете запис от заседанието на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, проведено на 8 април.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми членове на Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, скъпи гости, позволете ми да открия заседанието на Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, първото за тази година, и да ви уведомя, че определеният с решение на Министерския съвет за председател на съвета госпожа Диана Костадинова, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика, не присъства сред нас днес, защото е на 9-та регионална конференция на Международната организация на труда. Форумът се провежда от 8 до 11 април в Осло, столицата на Норвегия, и се провежда един път на 5 години. Това е основната причина, да разберете необходимост, госпожа Костадинова да присъства на тази конференция. Бих искал първо да дам думата на господин министър-председател за встъпителни думи и след това ще преминем по дневния ред. Заповядайте, господин министър-председател.
Благодаря ви. Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет е вече една институция, която функционира от 15 години. Държа да кажа, че като заместник министър на външните работи аз съм участвал в работата на този съвет и имам ясна представа за начина, по който той работи, за неговата ефикасност и за същината на проблемите, които са свързани с отделните етнически общности в България, в това число и ромската. Това е една институция, която е изключително необходима на нашата страна. Тя е необходима поради самата етническа структура на българската нация. Всички етноси, всички етнически групи, които съставляват нашата нация, трябва да се чувстват у дома си в България. Те трябва да се чувстват равноправни на останалите български граждани. Повече от очевидно е, че проблеми има. Всеки, който игнорира тези проблеми, греши. Ние няма да ги решим проблемите, като ги игнорираме. Ние няма да ги решим, ако влезем в логиката на полемиката и конфронтацията. Ние нямаме какво да делим, защото нерешаването на тези микро и макро кризи на доверието между отделните български граждани води до отслабване на нашата нация, води до акумулирането на напрежение. Повече от ясно е, че в период на социална криза, а такава има, и то не лека, един от ключовите проблеми е именно този, свързан с общуването между отделните общности. Малцинствените групи в такъв период на социална криза са най-уязвими. Казвал съм го много пъти. Когато един човек бъде доведен до просеч като яга, най-лесно е да бъде убеден, че трябва да я размаха срещу съседа или срещу този, който е различен. Тъй като този съвет е призван да работи по проблемите на всички етнически групи, аз не искам в никакъв случай да подценявам спецификата на ситуацията, свързана с една или друга група, но очевидно е, че темата за ромите е в центъра на нашето внимание. Има една тема, която е пряко свързана с нея, и това е въпроса за расизма в всяко европейско общество. Ромският въпрос не е български въпрос сам. Ромският въпрос е европейски въпрос. Той има отношение към един много по-широк кръг от проблеми, свързани с начина, по който ние възприемаме тези, които са различни. Проявата на расизъм, проявата на нетолерантност са явления, които са напълно чужди на българската национална традиция. Те са напълно чужди на духа на българския народ. И е от изключително значение българските институции да бъдат в съответствие с закона безмилостни към всяка проява на расизъм. Аз бих бил щастлив да видя българските институции да се самосезират с прояви на расизъм, включително и така наречения говор на омразата. Нека да бъдем обективни, такъв говор на омразата има. Към него прибягват определени политици, някои от тях разбиват вратата на Министерския съвет, стремейки се да влезат. И ние няма да толерираме това поведение. Напълно не само разбирам, а приемам възмущението на тези наши съграждани, които са от ромски произход и които отхвърлят този тип поведение, и не само го отхвърлят, а искат държавата да ги защити. И бих искал наистина нашите институции да изпълнят своето задължение към тях. Във всяка демократична държава принципите на свободата на словото, говоря за медиите, са свещени и неприкосновени. Но свободата на словото не може по никакъв начин да бъде алиби за говора на омразата. Противопоставянето на етническа или на религиозна основа са именно тази специфична ниша на негативно поведение, срещу което ние трябва да се борим всеки ден. Всеки един от нас. Аз лично много държа на този консултативен орган. Аз смятам, че този консултативен орган е най-добрият отговор на този тип поведение. Докато ние тук говорим помежду си, тези хора, които прибягват към този тип поведение, няма да имат бъдеще. Темата интеграция на ромите се превърна вече от 20 години в едно устойчиво словосъчетание. От нас зависи да му придадем някакво съдържание. Тоест, не само да говорим, но и нещо конкретно да направим. С оглед на проблема, който засегнах току-що, и то в условия на социална криза, пак повтарям, първите жертви на социалната криза са именно лицата, принадлежащи към тези групи. Но ние имаме и дълг, свързан с конкретните социални мерки, които трябва да предприемем. И тук е много важно да подчертаем, че тези социални мерки трябва да действат за всички. Много от нещата, които ние предприехме като правителство през последните 3-4 седмици от началото на моя мандат, са насочени включително и към тези хора. Те са замислени да дадат отговор на тежненията и на проблемите, включително и на тази част от българите, които са от такъв произход. Преди 2 години, на 5 април 2011 година, Европейската комисия прие известната рамка на Европейския съюз за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 година. В тази рамка Европейския съюз отправя към всички нас призив да работим по-ефикасно за справяне с всички предизвикателства, имащи отношение към приобщаването на ромите. Това е едно доказателство, че темата е общо европейска, а не само национална. Вие знаете много добре, аз съм живял известен брой години в Франция, където ромският проблем придоби една конотация, предизвикваща чувствителността на всички демократични среди, включително и на българите. Стигматизирането на ромите в което и да било европейско общество е неприемливо. Начинът, по който тази тема беше третирана в някои европейски страни, показа, че няма невинни. Ние всички европейци дължим усилия на тази общност. Начинът, по който тази тема беше третирана от определени среди в някои европейски страни, показа, че там също механизмите на интеграция не действат на 100% ефективно и успешно. Разбира се, аз държа да подчертая, че бяха положени съществени усилия, включително бяха отделени немалко средства. Тенденцията е по-скоро положителна, за съжаление, тя е бавна. Държа да припомня на нашите европейски партньори позицията, към която винаги съм се придържал, включително и в предишното си качество. Ние, българите, не провеждаме политика, която има за цел да разтовариме своето общество от един проблем за сметка на социалната система, на която и да било страна партньор. Това няма нищо общо нито с желанието на българското общество, нито с политиката на българското правителство, нито сегашното, нито предишното. Вие знаете, че ние имаме национална стратегия за интегриране на ромите. Тя беше приета миналата година от парламента, от Народното събрание. И тази програма, както е известно, беше разработена от Националния съвет. Въпросът е до каква степен тази програма се изпълнява. Въпросът е какви са реалните материални измерения на тази програма. Неотдавна президентът на републиката, господин Плевнелиев, проведе среща в мое присъствие, между другото, с президента на Франция, пред когото той отново потвърди позицията на България по тази тема. Мисля, че този обмен беше изключително конструктивен и ползотворен и ние сме на фаза, когато поне в рамките на този тип двустранни отношения темата беше до голяма степен дедраматизирана. Мисля, че всички наши европейски партньори днес знаят, че всички имаме задължение по този кръг от проблеми. Не мога да не се съглася с изводите на Европейската комисия, която посочва, че по-добрата интеграция на ромите представлява както нравствен, така и икономически императив. Нравствен поради причините, които изложих в началото, а именно, че ние всички си дължим една стъпка един към друг, тъй като интеграцията е двупосочен процес. От страна на голямото мнозинство от българите, по посока на нашите сънародници от ромски произход, но също така и крачка от страна на представителите на ромската общност към мнозинството. Този двустранен процес трябва да бъде подкрепен. Моето искрено желание е да го направим. В рамките на този мандат, който аз имам и който не е, както знаете, във времето особено продължителен, ми се иска, чрез диалога, който ние ще продължим с вас, чрез искреността на този диалог, да дадем отговор на тези, които сеят скептицизъм относно потенциала на българското общество да управлява този процес. С оглед на всичко, което казах, Бих искал да обърнем внимание и на въпросите, свързани с образованието, тъй като българите от ромски произход имат категорично нужда от едно усилие, от едно допълнително усилие на обществото, за да може чрез една по-голяма образованост да се повиши тяхната конкурентна способност на пазара на труда. Това е ключов проблем. Този проблем не следва да бъде обсъждан абстрактно. Ние трябва да разработим по-убедителни, по-ефективни механизми за привличане на колкото се може по-голяма част от ромското население в България към съответни програми, към съответни стъпки, които могат да позволят повишаване на неговата образованост. Оттам нататък професионалната реализация ще бъде функция и от поведението на работодателите. Работодателите не трябва по никакъв начин да проявяват каквато и да било прикрита дискриминация, защото открита очевидно няма или най-малкото би била репресирана, но ние трябва да положим усилия, действително да преодолеем всякакви предубеждения и всякакви вътрешни импулси за скрита дискриминация. Професионалното развитие на лицата от ромската общност е ключова цел. Ние не можем да намерим решение на този проблем, ако не се обединим и ако не поставим началото на един искрен диалог. Всеки от нас трябва да идентифицира проблемите такива, каквито те са в съответната общност, за да може всеки да извърви пъти към други. Това бяха няколко неща, които исках да подчертая в диалога с вас. Да ви благодаря. Говоря за всички неправителствени организации, говоря също така за представителите на институциите. Да ви благодаря, че сте днес тук, около тази маса. Да ви стимулирам да бъдете откровени, да бъдете открити, да не се съблазнявате да посочвате с пръст другия, твърдейки, че той не си е свършил работата. Нека да се загледаме в себе си, нека всеки от нас да се опита да види какво той може да направи, а не да прехвърля отговорността на отсрещната страна, защото няма отсрещна страна, ние сме всички част от този народ. И с тези няколко думи да ви пожелая така успешна работа, да ви уверя, че днес получих едно открито писмо, което прочетох много внимателно и с чието изводи, за съжаление, съм съгласен в по-голямата им част. И следователно, мисля, че от тук нататък начинът, по който вие ще говорите помежду си и с нас, и с мене, ще бъде най-добрият отговор на тези, които сеят говора на омразата. Благодаря ви много и ви желая приятна вечер.
Довършете, господин Райков, довършете за говора на омразата и моля ви да отговорите на въпроса защо преди началото на предизборната кампания вие си позволявате пред толкова много хора да обвинявате лидера на партия Атака в расизъм.
Извинявайте,
все пак сместите имам... двете неща от присъствието му тук пред Министерски съвет и желанието му да присъства на ваше заседание с така едни нападки за говора на омразата и така нататък.
Аз ви предлагам...
Обяснете защо това се случва. Вие за кого работите, министър Райков?
Аз ви предлагам наистина да оставим тези теми за пресконференцията, която по-нататък ще организираме. Разбирам, че сте принудена да задавате тези неуместни въпроси. Всички ние знаем какъв е отговорът на тези въпроси. Нека да пристъпим към работа си.
Благодаря.
Уважаеми господин министър-председател.
Моля ви се, колеги, нека да спазваме някакъв...
Във връзка с Атака.
Не, госпожо Стоименова, много моля. Много моля. Аз искам да благодаря на първо място за насочващите и окружаващи думи на господин министър-председателя, които са особено важни за нас през следващите месеци. През следващите месеци ние трябва да решим съществени въпроси, определящи политиката през следващите 10 години, уважаеми колеги. Първото е да изработим, да формираме институционалната рамка за осъществяване на националната стратегия или поне да я подобрим така, че тя да съответства на предизвикателствата. И второ, да създадем организация за оптимално реализиране на следващия програмен период на оперативните програми на Европейския съюз. Като резултат от това трябва да постигнем промяна на начина на живот, на лично, на индивидуално равнище, за което посочи и господин Марин Райков. Извинявайте, може ли да помоля господин министър-председател,
иска да кажа? Искам да ви благодаря първо за това изпълнение, което е изключително така емоционално. Искам и да се извиня на всички тук присъстващи за репликите, които чухме преди малко. Вие вероятно отбелязахте, че аз в своето изказване не съм споменал нито една политическа сила. От името на тази политическа сила обаче чухме няколко изречения, с които тя сама се препозна в обвиненията, които отправих. Това беше особено показателно. Искам отново да подчертая, че когато човек смята, че е патриот или най-малкото твърди, че е такъв, той трябва да работи за единството на нацията. Един патриот не парцелира нацията на етническа основа. Той се грижи, той бди за нейното морално единство. Иначе не е патриот. Иначе е просто политически спекулант. Но както много добре виждате, аз не отправям обвинение към нито една политическа сила, независимо, че тя сама се идентифицира.
Искам да забележа, че аз не съм представител на политическа сила, аз съм журналист. Това, че аз съм припознала нещо,
своето,
това не значи, че съм член на която и да съм политическа сила. Аз не да взема, че това не е коректно, министър-председател.
Виска е ромски дър, не е надър. За атака. Поне малко скромност, кое вики в този дър. Когато смехто не си идираме с
Бих желал също така да ви кажа, че в Министерство на външните работи, където, знаете, аз на два пъти съм изпълнявал функцията на заместник министър, последния път, когато поех тази функция, влезе при мен една млада дама, наша служителка, която аз в интерес на истината не познавах и най-малкото не знаех, че от ромски произход. Дойде, беше много притеснена поради причини, които така и не разбрах, и ме попита дали аз ще продължа да работя с нея. Моят отговор беше категорично ясен. Бих желал във всички български институции да има повече роми. Бих желал да има роми и в полицията повече. Това е особено важно. Говорим за кварталите, където ромите са мнозинство или най-малкото голяма част от населението. Смятам, че това е едно много добро решение да има полицаи от ромски произход повече, отколкото има в момента. Смятам, че ромите имат своето място във всички институции. Особено съм чувствителен на това, което вчера чухме от представители на тази общност. А именно твърдата решимост някои от лидерите на ромската общност да се борят срещу едно от най-уродливите явления за всяка демокрация, а именно купуването на гласове.
Вярвате ли?
Искрено казано, без значение кой кого представлява и кой до каква степен може да се бори срещу това уродливо явление или до каква степен желая наистина да го прави. За мен е много важно ние всички заедно да отправим един много ясен апел. Хората не трябва да продават своите гласове. Един глас струва винаги много повече от това, което ви предлагат. Вашият глас е вашата заявка за бъдещето. Бъдещето не се търгува. То струва много повече от тези, не знам колко лева, които или каквото и да е, което бихте получили. И затова благодаря много на тези, които имат готовност да се борят заедно с мене срещу това явление. Извинявайте, че отново взимам думата, но държах да подчертая това. Благодаря ви.
Благодаря. Оркестър, заповядайте.
Ама господин Кръстев, ние искаме да чуем нашия представител в Националния съвет, госпожа Стела Костова. Стига с този оркестър!
И не очаках от вас да чуя стига с този оркестър. Стос точно. Нека да продължим. Ще я чуете. Разбира се, че ще я чуете. Как няма да я чуете? Това е заместник председател на Националния съвет от неправителствения сектор. Става няма да не чуете. Уважаеми члена на съвета, продължаваме по нашата делова програма. Запознати сте с дневния ред. Има ли предложения по дневния ред, който ви е предварително изпратен? Господин Диан Колев.
Предлагам точката представители на юридически лица с нестопанска цел, членове на съвета ще запознаят участници със свое предложение, да бъде представена сега. Нормално е на 8 април първо да чуем представителите на ромската общност и на неправителствения сектор.
Все пак трябва да подложа на гласуване предложението. Който от членовете на съвета е съгласен, моля да гласува. Против? Не виждам. Приема се дневния ред с така направеното предложение. Кой ще...
Искам думата.
Попита, кой ще прочете?
Вече за трети път искам думата. Казвам с Стела Костова и съм заместник-председател на Националния съвет. Добър ден, колеги. Първо искам да ви поздравя с големия наш ромски празник, 8 април. Дано не се случват отново 500 или 600 неборените наши роми да загинат в концлагерите. След тези изказвания леко вече започвам да се съмнявам. С това, с което се случва в нашата страна, е нещо страшно. Затова искам да ви прочета едно отворено писмо до господин Марин Райков, министър-председател на Република България, до госпожа Диана Костадинова, председател на Националния съвет, с копие до всички членове на Националния съвет. Уважаеми господин министър-председател, вече 20 години се говори за интеграция на ромите в българското общество и точно толкова време, малко или много, се правят усилия в тази насока. Но вместо към подобрение, положението на ромската общност върви към повишаване. Нещо повече. Влушават се не само социалните условия, в които живеят много роми, а и отношенията между ромите и останалото население в страната. Ние сме силно разтревожени, защото освен бедност, ромите са изправени през безпрецедентен расизъм през последните години. Няма как този факт да бъде подминат и пренебрегван повече, защото той обрича на провал много от политическите намерения за интеграция на ромското население. В скоби за мен вече интеграция е мръсна дума. А това е така, защото всяка инициатива, предприета или възнамеряване да бъде предприета за изравняване в ситуацията на ромите с тази на останалото население, се приема и се тълкува от обществото като привилегия и специални права за ромите. Реакцията всички я виждаме. От една страна нарастваща и необознана антиромска риторика, която рефлектира в антиромски настроения и действия, а от друга все повече затваряне и капсулиране на самите роми. Всички знаем, че ромите нямат специални права и не се прави нищо за тях, което да ги привилегирова. Не отричаме, че има проблеми в самата ни общност, за чието изкореняване трябва да се работи системно и последователно. Но не можем и да премълчим, че дискурсът в България се основава на културен и дори биологичен расизъм спрямо ромите. И въпреки наличието на органи, като Комисия за защита от дискриминация и Национален съвет за сътрудничество в етническа интеграционни въпроси, налице е скандална институционална пасивност спрямо този дискурс, което за нас е необяснимо, освен ако самите те не се изразяват мълчаливо съгласие с него. След като нещата не вървят към подобрение, въпреки множеството проекти, стратегии, програми и планове за интеграция на ромите, което нищо не работи както трябва в подхода, и е редно да го преразгледам. Очевидно е, че само сговорени и писане на стратегии и планове не сме се свършили работата до край. Затова ние настояваме Министерски съвет да възложи на съответните компетентни органи да следят проявите на расизъм към ромската етническа група и да реагират активно и незабавно с допустимите от закона средства на случаите на антиромско говорени прояви. Време е всички да осъзнаем, че дейностите за интеграция и борбата срещу дискриминация са неразривно свързани. Недопустимо е да се злоупотребява със свободата на словото, за да се наруши основното човешко право, правото на достоинство и уважение към ромите. Недопустимо е при наличието на добра нормативна база за защита от дискриминация и всичките изброени институции, няма да ги изреждам, да не реагират и дори да не се опитват да опознаят проявите на расизъм към нас, ширещи се в публичното пространство. Второ, Министерски съвет да предприеме стъпки за гарантиране на всички нива и във всички сфери на обществото по отношение на ромите като към граждани на държавата, защото именно това ще ги изравни с останалите и по отношение на правата им и по отношение на отговорностите им. Крайно време всички най-сетне да приемем, че интеграция не означава само усилия от страна на малцинствата да научат основния език, правила и норми в обществото, но и да гарантираме на малцинствата на основни права и равенство пред закона. Крайно време е да разберем, че няма ромски права, както и няма български права, а има само основни човешки, граждански, социални, културни правила, права общовалидни за всяко човешко същество. Трето, Министерски съвет да създаде, което е най-важното за нас, ясна институционална и административна структура с подходящ мандат и капацитет, която да поеме отговорността за управление на изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите 2012-2020. Трябва да се гарантира интерсекторният подход, за да се реализират сложните аспекти на социалното включване и спазването на основните човешки права едновременно на всички нива. Трябва да се осигурят ясни нива за вземане на решения, контрол и отчетност при изпълнението на стратегията. В тази връзка предлагаме преструктуриране на Националния съвет, тъй като в настоящия му вид не са ясно разграничени консултативната функция с гражданите от координиращата и изпълнителната роля на политиките за интеграция, а също така липсват достатъчно механизми и правомощия за мониторинг и контрол на изпълнението на Националната програма 2012-2020. Четвърто, настояваме за назначаване на конкурсен принцип на специалисти роми в органа и органите отговорни за изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите. Срам и позор е да няма експерти от ромски произход в Националния съвет при наличието на роми с подходящо образование, квалификация, опит. Сериозността на проблема и целите, които са поставени пред България в Националната програма за реформи 2020 изисква от всички нас съвсем сериозно да преосмислим досегашните начини на работа, да се получим от грешките си и да продължим напред. Ние сме готови, както винаги до сега, да допринесем с експертиза за реализирането на предложенията ни. И аз предполагам, че моите колеги, които са подписали, те са 15 сдружения, предполагам, че и още ще се присъединят към нас, не само ромски сдружения, ще коментираме с вас изпълнението на нашите искания с срокови и отговорници. Така че, господин, правите нашите изпълнението.
Колеги, ако господин Кръстев ми позволи да се включа, за да поясня едно от исканията, които са специално искането, което е под номер 3 за преструктуриране на Националния съвет.
Мисля, Диан, че извинявай, води се стенографски запис, може ли?
Диан Колев се казвам, представител на центъра Малипе. Искам да поясня за нашето
искане
за преструктуриране на Националния съвет. Ние споделяме вашето мнение, господин министър-председател, че поради етническата структура на нашата нация, ние имаме нужда от такъв орган. Но смятаме, че в този момент той не си изпълнява функциите. Причината да кажем това, причините за това са най-малкото 4. Първо, по-настоящем Националният съвет е акумулирал огромно количество неудовлетвореност от своята функция. Неудовлетвореност, която се споделя, вие виждате, 15 организации в рамките на един ден подкрепиха това писмо. Понякога смятат, че тези организации сме конкуренти и така нататък. Тоест, ние сме различни организации, но сме обединени около исканията в него. Представители тук в залата са представители на поколението от ромското движение, което създаде това движение. Господин Чапразов, господин Георгиев. Те първи казаха на нас по-младите, вижте какво този съвет в този му вид не функционира, ние тогава не повярвахме. Аз бях заместник председател в рамките на една година, се опитвах преди 5 години да променя съвета отвътре. След мен представител на арменското малцинство, човек с така достоинство, по-възрастен и с така по-голям авторитет и достоинство от моето, също опита да промени съветът отвътре. След една година се отказа. Колежката 2 години беше заместник председател, опитвайки да промени съвета. Днес тя прочете това писмо. От неудовлетвореността от съвета е голямо и то не е персонално. Държа да отбележа това. Ние нямаме проблеми с Жоро, с Русица, с Петър, с Никола и така нататък. Очевидно е, че има структурен проблем в съвета, в секретарията, в структурата, в начина по който тя е изградена, за да може за толкова години тази неудовлетвореност да продължава да се култивира. Второ, една от основните функции на Националния съвет е да координира усилията на институциите на изпълнителната власт. Не го прави. Продължаваме във всяка една нова работна група. Ние продължаваме да обясняваме, да водим едни и същи разговори за това, че с институциите, за това, че интеграцията е необходима, за това, че така наречените целенасочени, таргетирани действия, както ги изисква и Европейската комисия, не са дискриминация спрямо мнозинството. И това го правим във всяка една нова работна група, с всяко ново правителство. Това означава, че съветът не е могъл дори да убеди институциите на изпълнителната власт в необходимостта да предприемат целенасочени действия. Не, че такива не се предприемат, слава Богу, част от министерствата ги правят, но все още те не са достигнали този размах, който реалността изисква от тях. Другата важна функция – да се осъществява консултативен процес с представителите на неправителствения сектор. Смея да кажа, че Националният съвет не осъществява тази функция също. В съвета са представени широк спектър от организации, но консултативният процес в повече случаи се води извън съвета. Ние поставяме нашите искания в Комитета за наблюдение на развитие на човешките ресурси, в ред други работни групи, и спряхме да поставяме исканията си тук, пак казвам, не поради някакви персонални проблеми с хората, които са в секретарията на съвет, а защото структурата е неефективна и неработеща. Затова това е индикатор, че ние поставяме вече исканията си и водим консултативния процес извън съвета, а не в съвета, каквато е неговата функция. И другата и най-важната причина да искаме промяна, това е, че съветът не може по-настоящем в този си вид да влияе върху изключително динамичната ситуация върху реалността извън нашата зала. Виждате какво се случва. Имаш събитие в Катуница. Съветът не можа да реагира. Преди 2 седмици в квартал Миленков бяха убити хора. И каквото и да си говорим, това убийство имаше и етническа мотивировка. Съветът също не може да реагира на тези неща. А реалността от нас изисква една много по-различна структура, една много по-различна структура, която ние сме посочили като структура, имаща възможност да носи отговорност за управлението на изпълнението на националната стратегия. Дали ще наречеме тази структура държавна агенция, дали ще намерите друга, дали ще намерим заедно друга форма, е друг въпрос. Но така или иначе, настоящата структура е слаба за богатата реалност, която изисква много повече действия. Аз в заключение мога да кажа, със сигурност ромската общност е извървяла огромен път за последните 15 години, откакто съветът е създаден. И ромската общност има капацитета да участва в един много по-сериозен и по-динамичен консултативен съвет. В 12 часа в Министерството на образованието правиме кръгла маса, в която ще дойдат ромски студенти, ромски учители и така нататък. Всяко едно министерство може да направи такава кръгла маса, защото по-настоящем общността има и своите висшести, и своите еродирани представители. Тя може да участва в един наистина реален консултативен процес. Нужно е да се промени структурата, за да може този процес да се случи. Поради тази причина, и с това приключвам, не възнамеряваме да участваме повече в дейността на съвета му в този вид. Готови сме да участваме в разговори за неговото кардинално преструктуриране. Знаеме, вашият мандат е ограничен, но най-малкото схемата за преструктурирането можем заедно да очертаем. Напускаме не защото имаме, пак казвам, някакви персонални възражения спрямо хората в секретарията, още по-малко спрямо вас. Напускаме като акт на достоинство, защото не искаме да бъдем параван за бездействие и оправдание на и параван за оправдание на неща, които институциите в момента не изпълняват. Пак казвам, това е акт не на връжда или на протест прямо който иде, това е акт на достоинство и на 8 април ние, това е деня, в който в най-голяма степен ние можем да го направим.
Мога ли да ви предложа преди да пристъпите към това, само две изречения, ще ви дам думата, разбира се, и на вас, извинявайте. Първо бих искал да ви уверя, че до този момент аз поне не мога да идентифицирам никаква разлика между това, което аз казах и това, което вие казвате. Смятам, че би било много така печално, ако ние всички сме на едно мнение, но създаваме невярната представа, че имаме някаква полемика. Такава, уверявам ви, няма. Това, което вие казвате за неудовлетвореност от работата на съвета, смятам, че има сериозни основания за това. Има сериозни основания, защото когато една структура не се ползва от подкрепата на широката общественост, значи тя очевидно не може да посрещне очакванията. Говоря както от страна на голямото мнозинство, така и от страна на съответните така етнически групи. Вие казвате, че е необходимо да се пристъпи от една консултативна форма на работа на съвета към една форма, която да има повече отношение към управлението на процеса. И смятате, че това нещо може да бъде постигнато чрез промяна в структурата. Ние имахме един дневен ред, който гласувахме, но аз ви предлагам, ако искате, да го променим. Ето, тук сме около тази маса. От нас зависи, от вас зависи. Ако искате, нека да направим така. Нека да чуем мнение относно това каква трябва да бъде структурата. След като това е проблема, и аз съм съгласен, че това е проблема, нека тогава директно на место отваряме дискусията, отваряме вратата за това как да направим така, че структурата да се промени. Аз нямам проблем с това.
Господин Райков, ние знаем, че сте добър дипломат. Предлагам, че искате да ни задържите и да работите с нас, затова ние ви предлагаме нещо по-разумно, по-добро, една работна група, която до 15 април или до 20 максимум вие да свикате и да ви предложим нашите искания писмено.
А сега не
да работим с вас. В такъв формат не виждам, че не можем. Нашите представители бяха ясни и категорични. Представители подписали.
Господин Бевилисти, първо.
Моля, извинявайте. Казвам се за протокола, Максим Бенвенисти, председател на Организация на евреите в България, Шалом. Познавам писмото не от прочитането му сега. Получих го в петък, късния следобед. Няма да крие, че някои от нещата в писмото ме развълнуваха и мен и моите колеги. Защото въпроса за ксенофобското говорене е много болен въпрос. И властта, каквато и да е тя, трябва да вземе категорично отношение срещу убитите за различните етноси. Братя и сестри, не се говори само срещу ромите, говори се много активно и срещу евреите. Ние не напразно издадохме бюлетин за антисемитските прояви в България и той съдържа главно вербални проявления. Слава на Бога, че не са криминални, както и в другите европейски страни. Има неща, над които трябва да размислим. Има неща, които не се отнасят само за ромите. Ние тук представляваме различни етноси. Всеки от нас има проблеми, но аз напълно поддържам програмата, която се предлага за тази година. Канах се да се изкажа в тази точка, но не знам дали ще стигнем до нея, че е фокусиране изцяло върху ромските проблеми. Българските евреи са съгласни в момента да не се гледа никакъв друг проблем, освен проблема на ромското малцинство. Защото този въпрос е важен за всички нас. Част от българската нация. Същевременно много моля моите приятели и Деян, когото познавам отдавна, нека да не бързаме с радикални решения. Можем да променим дневния ред, както предлага господин министър-председателя. Но готови ли сме сега да почнем тази дискусия? Не е ли по-добре това, което каза заместник-председателя на Националния съвет, госпожата? Да се подготвят в по-разгърнат вид предложенията. Аз веднага искам да ви подскажа един проблем. Постава се въпроса за етническа квота при назначаване. Имайте предвид, така поне аз разбрах, не съм имал време да се консултирам с нашите юристи. Според мен това противоречи на конституцията на страната. Както не може да има дискриминация по етнически принцип, така не може да има и привилегии по етнически принцип. Това са деликатни въпроси. Нека в много кратък срок се изчистят предложенията в открито писмо. Нека да ни се изпратят. Няма проблем, поне за мен като член на Националния съвет, да заседавам всяка седмица, да отделя по един половин ден всяка седмица, защото сега е времето. Наистина няма защо да чакаме да изтече мандата на служебното правителство, действията трябва да започнат сега. Иначе трябва да благодаря на представителите на ромската общност, че поставиха силно този въпрос. Имал съм случай да кажа. Проблема на българските политици винаги е бил, че в медийното пространство не се чува техния глас на осъждане на ксенофобското говорене. Защото ако нещо се случи с кой да е етнос, трябва да излезе министър-председател, трябва да излезе министър на вътрешните работи и да каже, това не е добро. Това не е правилно, защото мнозинството от ние, които живеем в тази страна, се влияе от това, което казват политическите ръководители, независимо от социологическите изследвания. Предлагам да започнем работа, да се изчистят нещата, включително и правните аспекти. Аз искам само да кажа и с това завършвам. Проблема за колективните права е много деликатен. Ще припомня, че българските евреи в своята история два пъти са се отказвали от защита на правата си като етническа общност. Един път на първата конференция на обществото на народите в Женева 26 или 28 година и втори път на Парижката мирна конференция 46 година. Нека тези неща да се изчистят и нека да тръгнем по този път. Благодаря ви.
Искам да взема аз думата, Огнян Исаев, Асоциация Интегро. Уважаеми господин премиер, колеги, както тук стана ясно от преждеговорищите, ние нямаме нужда от куха структура, която не реагира при нито най-малкия етнически проблем, нито пък при най-големия. Не може държавата да поддържа структура, която мълчи за това, което е назначена. Месец март имаше 6 етнически мотивирани убийства. Нямаше никаква декларация от страна на Националния съвет, никаква реакция от страна на премиера, никаква реакция от страна на министъра на вътрешните работи, никаква реакция от страна на президента. Напротив, властимащите отидоха дори при семействата на стрелците, както те се представят в медиите, но не и при семействата на тези, които са застреляни и убити. Затова стратегията е много хубава, която ние приехме до 2020 година. Но, уважаеми премиера, тя ще остане само на хартия, както са оставали всички документи до момента. Тук пред колегите журналисти искам да кажа, колеги журналисти, до момента от държавния бюджет на България не са отделени средства за интеграция на ромите. Ние чакаме Европейската комисия да ни пусне средства за нашите граждани, да ги интегрираме. Освен това, господин премиер, не можем да прехвърляме нашият въпрос на европейската бюрокрация. Това са граждани на България, не на Брюксел, Вашингтон. Затова аз подкрепям предложението на нашия представител да се свиква такава среща и да се види какво може да се направи. До тук ние напускаме.
Уважаеми господин председател, нека аз да взема думата, защото една от първите. Първо искам да ви благодаря, адмирации за вас, защото вие във Франция потушихте ромската общност, която беше малотретирана. Вие точно по този момент спасихте ромите, спасихте ромите във Франция, за което адмирации за вас, уважаеми господин министър-председател. Ние подкрепям колегите, обаче тези от 20 години имаше ромски представители в България, в министерства, но никой не смееше да каже да защити техните народници, а мълчехи си пълнеха джобовите наравно. Сега трябва наново. Аз не желая, навярно. Ромите в България отнесаха най-тежкия удар и са по улиците. Аз не желая да гледам убити роми, които съм свидетел и се явявам на телевизия. Това са и мои близки, които плачат за хляб и са убити на кофите за буклука. Обаче не само ромите, и българите 50% са на колене. Ние не трябва да се делим от ромското общество. Ние с ромите сме част от българското общество и всичките трябва да имаме равенство в закона и работа за всички. Не всичките да се бутат сега да отиват в парламента, защото нямат работа и там. Разни такива тези колеги роми, които дават наставления тук, подкрепям ги, обаче защо не застанат и да дадат под съд тези расисти, Атака, ВМРО, които насадиха омраза между роми и турци в България, да се гледаме на кръв. Това е непоносимо, уважаеми министър-председател. Адмирации за вас. Дай Боже, такъв да бъде и бъдещия премиер, защото до сега нито един премиер не е присъствал тук на това ромско събиране. Благодаря ви, извинявайте.
Кво се делят? Те имат пари, па се делят.
Заповядайте, аз мисля, че не е лошо да чуем всички, които искат да се изкажат.
Благодаря ви.
Добър ден. Обаче да кажа, че независимо от това, че няколко души напуснаха, моята ръка остава протегната, напълно съм съгласен, дайте да формираме работна група и да се обърнем към същината на нещата. Виждам, че емоциите са така високи. Разбирам това. Разбирам това. Самия факт, че имаме тази емоционална реакция, говори, че дължиме нещо на тези хора. И действително, нека да сформираме една такава работна група на 22 април, следващото заседание на Националния съвет. Питам се дали не можем по-рано да направим една работна група, да видим кое е възможно, кое не е възможно. Аз съм абсолютно съгласен с това, което беше казано тук по отношение на всичките тези идеи за квоти, за колективни права. Те обикновено водят до апартейд. Това е една формула, която в историята се е доказала като изключително така негативна, като ефект с оглед правата на самите етнически групи. Дължа да подчертая, че в моето изказване темата за правата на ромите беше централна, но това в никакъв случай не означава, няколко пъти го посочих, че единственият проблем в България е проблема, който имат част от така представителите на ромската общност. Проблеми очевидно с прояви на ксенофобия, на расизъм, на говор на омразата имат и други общности, които са част от нашия народ, от нашата българска нация. Ние трябва да се обърнем и към техните проблеми, но аз лично съм убеден, че голяма част от проблемите са общи. В края на краищата те касаят един основен проблем и това е по какъв начин ние отстояваме своето единство и своята общност. По какъв начин ние проявяваме солидарност към всички участници в нашето национално тяло. Така че напълно съм съгласен, много ви благодаря за нещата, които казвате. Те са израз на едно познаване в дълбочина на нещата, очевидно. Нека, ако нямате нищо против, разбира се, това е моето лично мнение, мисля, че не е лошо да предвидим една такава работна група, която да се занимава не толкова с бюрократичните рамки, по които ние имаме склонност да работим, но действително да седне и да помисли какво можем да направим, за да преструктурираме в съответствие с предложенията, тази част от тях, които са разумни, разбира се, Националния съвет. И вече на 22-ри, когато се съберем следващия път, вече по-успокоени, без емоционални изблици, на основата на резултата от работата на тази група, да видим какво ще направим, за да продължим съвместната си работа.
Благодаря. Благодаря ви, господин премиер, че ми дадохте думата лично за протокола Златко Младенов. Дългогодишен активист на ромския, така, на ромите като цяло. Председател на КОПАТЕ, Национален съвет Свети Георги, Национален ромски център Свети Георги и така нататък. Днес обаче ще говоря в качеството си на онези 17 човека, които вчера се събрахме, за да покажем съвета на старейшините на ромското мешере. И сме ви приготвили тук съвсем кратко, в 5 точки, нашето виждане по отношение на приоритетите. Бих искал да не споделяме емоционалното отношение на колегите. Те са прави обаче, наистина са много прави. Всички сме свидетели днес на един огромен разпад на ценностната система на българския народ, в това число и на представители на някой етнос. Максим, да е жив и здрав, нашия приятел, много добре каза, че дава път, дава приоритет на ромите, защото при евреите също има проблеми, но те не са от такъв характер. Също така подкрепям идеята му, че най-добре е да се събереме с работна група в рамките на 10 дни, както и вие сам подчертахте, и да обсъдиме възможностите, които стоят пред правителството на Република България. Също така си даваме сметка, че в краткия срок, който имате като служебен премиер с вашите министри, краткия срок на мандата, едва ли ще можем да свършим, Бог знае колко много полезна работа, но най-доброто би било, ако можем да сложим началото на един работещ, наистина работещ орган. В тази връзка бих искал да ви връча това кратко писмо от името на съвета на старейшините на ромското мешере. Благодаря.
Благодаря, господин Младенов. Господин Петър Георгиев.
Петър Георгиев, председател на Конфедерация на ромите Европа и бивш депутат от 37-то Народно събрание. Аз подкрепям програмата на Националния съвет към Министерския съвет, но считам, че този съвет тези 20 години в известна степен изигра своята роля и не може да бъде пръв административен орган, който може да решава проблемите динамично, ежедневно на ромската общност. Това предлагам към Министерския съвет да създаде Държавна агенция по проблемите на ромите. Този въпрос стои много отдавна пред нас и аз мисля, че Националният съвет своите възможности финансови и черпил възможности да реализира една сериозна политика, а що се отнася от това, аз мисля, че за ромите са необходими специални мерки на този етап, докато стигнат нивото на един средно интелигентен българин. В противен случай ще ги оставим да стоят на това положение, което е сега. И няма никакво нарушение на правата на човека и етническата толерантност, ако ние полагаме грижи сега за този етап за болния човек. Него да го излекуваме, а след това другите неща ще върват. Защото така периодично или епизодично решава някои въпроси, с фондациите и комисии не довеждат до цялото решаване проблема на ромите. По всички приоритети, които ги има доложени в националната програма. И мисля, че в рамките на господин премиера, негото присъствие тук, отговорността, която поема, мисля, че може да се помисли по един такъв вариант, по една държавна агенция, с отговорен представител и участие на ромската общност, разбира се, за реализиране на програмата, стратегията на ромите до 20-та година. Благодаря.
Благодаря, господин Георгиев. Господин Тома Кюрчиев, извинявайте.
Благодаря за вниманието. Аз съм Тома Кюрчиев, представлявам Центъра за романски език и култура. Познават ни като цинцарите и затова ще кажа кратко какво е нашето предложение. Тук има агенция за българите в чужбина, това е господин Росен Иванов. Предлагам в агенцията да се създаде втора агенция или пък клон в тази агенция за етническите общности в България. Нищо повече. Всички въпроси ще ги решаваме там. Националният съвет ще изгражда политиката. Но всеки проблем, за всеки етнос, за евреи, за цинцари, за арменци, за гагаузи, за всички малки общности ще се решават в тази агенция. Друг начин няма. Този въпрос го предлагам втори път, даже трети път, когато беше Незлед Молов. И тръгна такава процедура, но за жалост не можа да стане. Надявам се, че сега може да стане и назрел е момента. Всички сме убедени. Благодаря ви много.
Само едно изречение, ако ми разрешите, разбира се. Ние говорим за общности, които са част от българската нация. Ние не говорим за чужденци. Моля ви. Ние говорим за това, че всички общности в България, бидейки част от нашия народ, трябва да бъдат третирани наравно с всички българи. Следователно, да създаваме структура към тази агенция би било лошо послание, би било лош сигнал, защото това означава да третираме тези общности като небългарски, като някакво чуждо тяло. Те не са чуждо тяло. Ние трябва да свикнем да живееме със съзнанието, че тези хора са част от нашия народ. Нека да видим какво ще реши да ни предложи тази работна група. Нека да седнем, предлагам между другото тази работна група на всяка цена да се събере преди 22-ри, да видим колко време има до тогава и дали ще можем наистина да го организираме, но аз държа това да се направи. Да направим така един списък на предложенията, да отсеем тези от тях, които противоречат на Конституцията, да видим кои от тях можем да приемем като предложение, със сигурност много от тях ще бъдат полезни, със сигурност много от тях ще бъдат така подходящи. Убеден съм, че можем да намерим съответна структура, към която да основеме някакво работещо тяло, но нека да не го предрешаваме сега. Още повече, че както видяхте, четирима души от тук присъстващите си тръгнаха. Аз смятам, че няма как да пристъпим към конкретните предложения и тяхното обсъждане в отсъствие на тези хора. Аз лично държа те да бъдат чути. Независимо, че днеска бяха така емоционални и си тръгнах, аз уважавам техните подбуди и тяхната емоция. Нека в рамките на тази работна група, която ето аз също бих желал да се присъединя към този призив, аз също бих искал тя да почне работа. И тогава ще видим, но със сигурност към Агенцията за българите в чужбина може би не би било подходящо. Не виждам логика в това.
Може веднага преди това да се проучат практиката на сърби, на македонци, на румънци. И тогава по-бързо ще тръгнем. Заповядайте само да се представите, ако обичате.
Господин премьер, колеги и гости, Методи Марков, представител на Националното сдружение на общините в Република България, заместник кмета на община Мъглиш. Да кажа за тези, които не знаят, общината е с 52% ромско население. За съжаление, това, което виждаме днеска, не е само национален проблем. На 15 март присъствах на заседание на Европейската комисия в Брюксел. От пилотни проекти към реализация беше представена реализацията на една програма, там се случи на 100% едно към едно същото. Представителите, и то не само на местните ромски организации, имаше от почти цяла Европа, някъде около средата на среща, около обяд станаха и тръгнаха с почти същите мотиви, ще ги перефразирам много накратко. Много се говори, много се проучва, много се изучава, много статистика, много данни. Изнесваха се цифри от порядъка на 270 милиона евро похарчени за 20 години. В крайна сметка нищо стигнало до крайния потребител. Де факто за тези, към които са насочени средствата, нищо не е влязло. На местно ниво от една година откакто е стартирала програмата, като представител на местната власт, мога да кажа, че действително нищо не се е случило. Освен да пишем едни местни стратегии, които да ги съгласуваме с областните управители, те може би оттам под някаква форма не е ясно в кога да идват към Националния съвет, но тук нищо. За съжаление, каквито и стратегии, каквито и програми да правим без местната власт, без нормативната институционална подкрепа на колегите от министерствата, нищо няма как да се реализира. Нищо не може да се случи. Казахте, да, трябва да се актуализират социалните програми, така е. Необходимо е да създаваме повече места по време на заетост. Мъчим се в момента много бюрократично, много трудно, много сложно. Изключително трудно. Нашата при нас се опитваме да решим жилищния проблем. Добре, правилно е, хубаво е да тръгнем в посока на образование на тия хора. За какво образование говорим, когато те мизерстват, те живеят в условия, в които ние от вас не можем да си представим. Без елементарни, битови, хигиенни условия. Не може един човек, който се бори за оцеляване, за нашъсния си, да му се обяснява, че той трябва да си прати двете-трите деца на училище. Няма заделени никакви средства в бюджетите на общините по отношение на строителство на така наречения жил фонд. Никакъв. Никакво перо от никъде. Нямаме помощ по отношение на включително и нереализиране на европрограми в тази посока. Знае се на място какво трябва да се прави, как трябва да се прави. Всеки един кмет е напълно наясно за какво става дума. С последните промени в закона за устройството на територията от миналата година, октомври месец, към общините се стовари още един огромен товар по отношение на незаконното строителство. Не можем да крием факта, че 90% от ромските постройки са незаконни. Без значение дали са в регулация, дали са извън регулация. Всички строежи от четвърта категория нагоре станаха наша отговорност. Как да реализираме закона? Ние всичките общини и всички кметове сме в противоречие с закона, тъй като ще отворим един огромен социален проблем, ако тръгнем да изпълняваме този закон. Дори там, където е наказуем от наказателния кодекс, строеж извън регулация, земеделски земи, пак не можем нищо да направим. Поради факта, че нямаме средства, с които да осигурим нещата. Опитваме се, даваме програми към различни организации, като Отворено общество и така нататък извън България. Не става. Много е трудно. И в тази работна група е добре да има по-широко експертно представителство на хора, които да работят именно в тази посока и да намерим финансиране именно в тази посока. Да подобрим битовите им условия и оттам можем да им подобрим и социалните условия. Не са само ромите, има и социално слаби българи, има и социално слаби и арменци, и турци, и всичките видове етноси в България. Като цяло липсва политика в тази посока. Няма заделени конкретни средства, с които да се стартира. Иначе програми, намерения, колкото искате. В това отношение, да, всяка една фондация има собствено виждане по въпроса, всеки един външна институция също има собствени мнения по въпроса и виждания по въпроса. Трябват ни средства, трябват ни финанси, за да започнем от някъде. Това е. Благодаря.
Да, госпожа Банчева.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми членове на съвета, аз обръщам към вас с молба да ме извините като представител на Министерство на образованието и младежта и науката, че трябва да изляза, защото ние наистина смятаме, че въпреки всичко ще проведем така планирането, отбелязване на образованието и на възможностите за образование на ромите от 12 часа в Министерство на образованието. Аз сме поканили много официални гости, трябва да се върнем, за да ги посрещнем. Като представител на Министерството ще остане госпожа Лиляна Ковачева, директор на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. И потвърждавам готовността си да работим за това да бъдат намирани най-добрите решения и за да можем да прилагаме политики, които да водят наистина до подобряване на състоянието на ромите. Благодаря.
Благодаря.
Мога ли да задам само един въпрос? Вярно ли е, че в секретарията няма специалисти от ромски произход?
Помните
ли? Как може така?
Секретарията от Звеновата администрация.
Добре, нека, моля ви, се помислете, защото това не е нормално. Това е обективно погледнато не е нормално.
Трябва да уточня, че в кабинета на предишния председател на Националния съвет имаше един колега от ромски произход, който беше експерт към политическия кабинет, но той в момента е в болнични всъщност. Както и да е с края мандата на политическия кабинет, неговия статут вече е по-различен, но това е нещо, което трябва да се реши категорично. За това спор няма. И не може да има, разбира се.
Уважаеми членове на съвета, ние имаме програма, аз предлагам да вървим по нея, защото администрацията, ако не приема решенията и не работи по ясни правила, винаги е в хипотеза да изпадне в нарушение. Затова предлагам, давам думата на секретар на съвета госпожа Росица Иванова да представи работната програма, която по-нататък може да търпи изменения, но трябва да е приемен в съответствие с нормативната уредба, регламентираща функционирането на администрацията.
Уважаеми колеги, работната програма ви беше изпратена на 1 април. До 5 април петък, предходната седмица, не са получени никакви предложения, коментари и бележки по годишната работна програма. Защо се налага да имаме годишна работна програма? Защото нашият национален съвет е, неговата дейност е организирана за дейността на съвети по член 21 от Закона за администрацията. Член 21 алинея 2, член 2 от член 2 от този член 21, по който е конституиран съвета, се казва, че съветът осъществява дейността си въз основа на годишна програма, в която се определят приоритетите, задачите за следващата година в съответствие с целите, проистичащи от нормативните актове и стратегическите документи. Програмата, която ви е изпратена, включва изпълнение на основни дейности, заложени в Националната стратегия за интегриране на ромите. Включва дейности, които са отразени в първият доклад на Европейската комисия по отношение на изпълнение на тази стратегия и нейните препоръки, а именно една от основните препоръки беше, че в Националната стратегия не е застъпена дейност от компетенцията на Министерството на земеделието и храните. Това е предвидено, включено е в програмата и още един пакет мерки са включени в програмата. Представителите на секретарията участваха в пилотна група, която формираше това, което като насоки би следвало да се случи в изпълнението на тази национална стратегия и именно по-тясното сътрудничество с органи, които имат национално покритие във връзка с антидискриминация, във връзка с равнопоставеност и ние сме заложили да подпишем едни меморандуми за сътрудничество с Комисия защита от дискриминация, Комисия и омбудсмана. Така че програмата, която е изпратена, се основава точно на тези наши намерения. Още веднъж казвам, на всички беше изпратена в 7-дневния срок съгласно устройствения правилник на Националния съвет. Не са получени никакви бележки, коментари, така че предлагам да...
Аз чух днес достатъчно бележки и коментари. Смятам, че ако тръгнем сега да приемем каквито и да било документи, не съм убеден до каква степен ще е легитимно това нещо. Аз държа и ви го казвам, съжалявам, че ви прекъсвам порива, но категорично съм против това да се приемат днес на това заседание на Националния съвет, каквито и да било документи. В отсъствие на хората, които си тръгнаха, аз съм против да се приемат каквито и да било документи. Събираме се, работиме заедно и решенията ги взимаме с консенсус. Всички. Иначе те могат да бъдат институционално легитимни, но ще бъдат морално нелегитимни. Така че самия факт, че хората излязоха, не означава, че ние трябва да продължим да работим все едно, че нищо не се е случило. Аз с риск да прекрача малко правилата, бих искал, ако няма нищо против, омбудсмана да каже няколко думи на тема действия, които бихме могли, сигнали, които постъпват на тема така расистски призиви, проява на нетолерантност. Господин Панчев е, разбира се, уникален авторитет в българското общество. За мен е много важно да чуя няколко думи от него и се извинявам, че така импровизирайки се обръщам към него. Това със сигурност не е за да го поставя в така дискомфортно положение, обратното, но ми е важно да чуя все пак неговото мнение по темите, които бяха засегнати днес.
Уважаеми слушатели, чухте запис от заседанието на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, проведено на 8 април.
Радио К2 от мястото на събитието.